vrea să ascultați cuvântul Domnului, Luca, capitolul 19, când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă va întreba cineva pentru ce dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când îl dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așteneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din orod i-au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul său și în dimineața aceasta. Vă rog frumos să ocupați locurile și vom face liniște în inimile noastre și în băncile noastre și vom asculta cuvântul Domnului pe care fratele păstor Dragomir îl va mărturisi. Domnul să dea har în mărturisire și nouă inimă deschisă pentru cuvântul Domnului. Amin.
Dragii mei frați, surori, mă aflu în Biserica Domnului Osana din Arad. Osana, când erau cântate cu cel mai mare entuziasm osanale. Când place, nu eu să predic din Biblie, ci aș vrea Biblia să predice prin mine. Ai cu totul altceva. Eu aș putea din text să predic ce vreau eu, gândurile mele. Dar cu totul alta este când predică Hristos prin text, prin Duhul lui Dumnezeu. Vreau să fac o reconstituire a acestei sărbători neînțelese. Voi face mai întâi așa o expunere generală. Textele Evangheliei ne apar cu mult mai clar și au valoare cu mult mai mare dacă le cunoaștem locul și împrejurarea. Mântuitorul, exact cu 2 săptămâni înainte de a fi fost pironit pe cruce, el l-a înviat pe Lazar. Deci, într-o zi de vineri. Minunea aceasta era extraordinar de mare. Lazar intrase în descompunere. Era în centrul atenției Israelului întreg. Era membru în Marele Sanhedrin. Un om foarte cunoscut. Dar acest om era prietenul lui Iisus. Și Lazar murise. Mântuitorul a spus că moartea lui este gloria lui Dumnezeu și într-adevăr. Prin învierea lui Lazar, Mântuitorul a putut să intre triumfător în Ierusalim. Învierea lui Lazar i-a deschis porțile intrării în Iudeea, în special în Ierusalim. Pentru că Iudeea i-a fost foarte ostilă Domnului Iisus. Știți ce s-a întâmplat? După ce Mântuitorul l-a înviat pe Lazar vineri, sâmbăta, deși era săbatul evreiesc, Marele Sanhedrin se convocă și ține un proces împotriva Mântuitorului, în lipsa lui. Ce nu s-a întâmplat în toată istoria neamului omenesc, ca cineva să fie condamnat în lipsa. Și acum, Mântuitorul, care era Dumnezeu, el știa că i s-a semnat mandatul de arestare. Și deja s-a dat publicității în întreg Israelul, dacă se va ști unde se află, să fie informați și astfel se pune mâna pe el. Și Mântuitorul nostru drag se retrage într-un ținut cu numele de Efraim, unde a stat 4 zile, respectiv duminica, luni, marți și miercuri. Nu de frica morții, ci nu-i sosise încă ceasul. De fapt, planul Marelui Sanhedrin, Forul Suprem al Națiunii Evreiești, sau Parlamentul Iudaic, Curtea Supremă, s-a decis să-l condamne la moarte după sărbători. Dar Domnul Iisus vroia să fie crucificat la Paște. Cu ocazia acestei sărbători, au venit în pereninaj la Ierusalim, din multe țări de pe glob, pe unde au fost împrăștiați evrei. Și toți să fie martori cum a fost judecat pe nedrept, cum a fost răstignit, dar în final, fiind Dumnezeu, a înviat. Să știe toată lumea ceea ce s-a întâmplat. Și nu să fie judecat în ascuns și executat în ascuns. Notați, vă rog, un lucru foarte interesant. În ziua de joi, deja caravanele curgeau spre Ierusalim. Înainte de Paște, cu 8-9 zile, Israelul avea 3 căi de comunicație. O șosea pe malul Mării Mediterane, alte cale de comunicație era în Valea Iordanului și a treia pe coloana vertebrală a munților, care era șoseaua principală și cea mai scurtă. Efraimul era aproape de șoseaua centrală, 3-4 kilometri. Mântuitorul ce face în schimb? El coboară în partea stângă, deși era mai lungă, cel puțin cu 30-40 kilometri. De ce? Erau mai multe motive. Iată știința lui de Dumnezeu. Notați, vă rog, un lucru foarte interesant. Pe vremea aceea nu era telefonul. Cu atât mai puțin celularul. Domnul Iisus știa că mama lui și Salome, mama evanghelistului Ioan și Iacob, care era sora Mariei, mama lui, s-urcau și ele în pereninaj la Ierusalim. Și Domnul Iisus, în mulțimea cea mare, a ieșit exact în dreptul lor. Ce interesant. Și acum, urcându-se la Ierusalim, cei doi ucenici cu mama lor, Salome, știau că acum, când vor ajunge la Ierusalim, urma să aibă loc cel mai mare eveniment, să se proclamă Hristos, la Mesia. Așa ei știau instinctiv. și vreau ca unul să fie la dreapta lui și altul la stânga lui, dar în împărăția mesianică, pământească și politică a lui Hristos. Domnul Iisus spune, voi nu știți ce cereți. Eu vreau să vă așez pe voi, nu în împărăția lui Israel de pe pământ, ci în împărăția lui Dumnezeu la dreapta și la stânga mea, înaintea tronului meu etern, că nu principiau. Dar eu mai întâi trebuie să beau un pahar amar. Și voi veți trebui să beți acest pahar. Șoseaua aceasta trecea și prin Ierihon. Domnul Iisus n-a trecut niciodată prin Ierihon, nici de acum înainte. Dar el a vrut să treacă acum prin Ierihon. De ce n-a trecut prin Ierihon niciodată? Cea mai ostilă cetate era Ierihonul. Preoții locuiau aici, nu la Ierusalim. Datorită frumuseții Ierihonului. Și tot Iosif Flavie zicea că pe timpul Mântuitorului slujeau 20.000 de preoți. De ce Domnul Iisus a trecut prin cetatea aceasta ostilă? Știi de ce a trecut? Dragul meu, erau trei suflete aici, la care li se trezește simțul nevoii după Hristos, care îl căutau. Dacă cuiva se trezește simțul nevoii după Hristos, el ți se oferă și ți se pune la îndemână. Iacă, în Ierihon, erau trei persoane. Doi erau nevăzători. Unul dintre aceștia se numea Bartimeu, care devine o mare personalitate în Biserica Apostolică. Evangheliile cu precădere ne scot în evidență pe Bartimeu. Nu numai că era nevăzător, era și sărac. Numai să ajungi să cerșești, datorită lipsei, e grav. Dar să fii și nevăzător. Omul acesta, pământește, era cel mai amărât. Și i-a dat lumina ochilor, dar nu numai lumina ochilor, ci și mântuirea sufletului. Aici era și Zacheu. Domnul Iisus îl mântuie și pe Zacheu. Și intră în casa lui Zacheu, și acum el petrece, joi spre vineri, în casa lui Zacheu. Vineri se îndreaptă Domnul Iisus spre Betania. Aici era o coastă, urca aproape 1000 de metri, 22 de kilometri. Domnul Iisus face un popas la Betania. Unde era Lazar, Marta și Maria, aici s-a făcut acea ungere cu mir. Lazar a făcut și el parte din Marele Sanhedrin, așa se știe. Domnul Iisus, sâmbăta, s-a odihnit în Betania. Am zis sâmbăta trecută, sentența Mântuitorului era pronunțată și s-a emis mandatul de arestare. Peste tot s-a dat publicității, dacă va ști cineva unde se află Iisus, să anunțe și va primi o recompensă. În templu, toată lumea vorbea în șoapte unii cu alții. Ce spuneți? Va veni la acest Paște? Toți ziceau, nu, mandatul de arestare a fost semnat. Dar cineva care l-a văzut venind și oprindu-se în Betania a spus, da, va veni, s-a oprit în Betania. Au zis oamenii, a rămas în Betania, de-abia au așteptat să se termine odată cu săbatul evreiesc. Că în ziua de săbat nu aveai voie să faci o distanță mai lungă de 900 metri. Ori distanța de la Ierusalim la Betania era de 3 km. Și când a apus soarele, sâmbătă spre duminică, un evanghelistul Ioan, o mare mulțime s-au dus la Betania să-L vadă pe Iisus. Nu numai pe Iisus, dar și pe Lazar pe care l-a înviat din morți. Tot Iosif Flavius zicea că ocazia unui Paște se sacrificau peste 250.000 de miei. Ori 10 evrei se asociau la un miel. Apoi, un proconsul roman, Cestius, raportează după 30 de ani lui Nero că la Ierusalim se închină între 2 milioane și 3 milioane de perelini. Când mulțimile acestea care au curs spre Ierusalim, o mare parte ajunsese deja la Ierusalim cu 8-9 zile înainte de Paște. Și asta din trei motive. Primul, acum veneau perelinii din toată lumea unde erau evrei împrăștiați. Pentru ei nu conta cât plăteau ca să se închirieze o cameră. Ierusalimul pe vremea Mântuitorului nu avea mai mult de 70.000 de locuitori. Iar restul mulțimii dormeau afară în câmp. Doi, ei veneau mai devreme la Paște ca să se poată curați, să aducă jertfe. Și trei, toți evreii vroiau măcar un sabat să-l țină în sfânta cetate, care era considerat ca cel mai mare sabat din cursul unui an, numit Shabbat Hanador. Toți știau că el acum merge să se proclame ca Mesia. Ce bucurie! Se oprește în dreptul unui sat cu numele de Betfage și spune la doi ucenici, nu scrie care, că noi știm. Unul era Petru și dacă era Petru, era și Ioan. Mergeți în satul acela, din dreapta voastră, și veți găsi un măgăruș, împreună cu măgărița mama lui, legată după o cotitură. Să-i dezlegați și să mai aduceți. Și stăpânul vă va întreba, ce faceți? Domnul are nevoie de măgărușul acesta. Rabinii credeau ferul că asinul pe care va intra Domnul Iisus să se proclame ca Mesia, trebuia să se nască din familia asinilor cu care a mers cândva Avram să-l sacrifice pe Isaac. Tot din familia aceea de asin și Moise s-a folosit, ba și David intra calare în Ierusalim. Domnul Iisus, cu aceste detalii, demonstra că e Dumnezeu, că nu-i scapă nimic de sub control, că El știe și animalele noastre din vraștie și El știa că un asemenea mâns se află la cutare om și știa că încă nimeni nu l-a încălecat. Dați seama ce detalii. Pe vremea aceea nu era ziarul, atât mai pus în televiziunea. Când un împărat chema națiunea la război, el arăta lucrul acesta simbolic, intrând calare în capitală pe un cal roșu. Când împăratul câștiga războiul, atunci intra în capitale calare pe un cal alb. Erau simboluri convenționale. Și când nu era nici vorba de război, ci numai pace și prosperitate, împăratul nu intra călare pe un cal, simbolul războiului, ci pe un asin care era simbolul păcii și al prosperității. Preoții lui Israel n-au cunoscut Vechiul Testament. Nici marele preot. Dumnezeu a inspirat pe prorocul Zaharia să scrie că Mesia va intra călare pe un cal, în măgăruș. Și nu e adevărat, cum ziceau evreii, că Mesia va fi un războinic, va avea foiagul de fier, va zdrobi pe vrăjmașii lui Israel. No! Ci Mesia va avea o calitate spirituală. Va fi Domnul Pacei. Va chema Israelul la pace și prosperitate. Va chema Israelul, dacă îl accepte ca Domn și Mântuitor, vor avea parte numai de pace și prosperitate. Și Domnul Iisus nu s-a proclamat numai ca împărat al păcii și al prosperității pentru Israel, ci și pentru lumea întreagă. El chema și lumea întreagă să-l accepte ca împărat pe el și va avea parte de pace și prosperitate. Prin faptul că evreii l-au respins, n-au avut parte de pace și prosperitate, ci casa li s-a lăsat pustie. E foarte interesant. Dacă Domnul Iisus ar fi zis numai că este împărat, câți va fi o așa mulțime? Numai câțiva. Dar el, în înțelepciunea sa, a intrat în capitală călare pe un asin. S-a folosit de o acțiune simbolică și dramatică ca să arate Israelului întreg că e împărat. Să știe că dacă îl vor respinge și îl vor pune pe cruce, ei l-au respins pe Mesia adevărat. Și istoria la fel se ia act. Nu cumva să spună că n-a știut. Iată de ce Domnul Iisus a folosit de această acțiune simbolică și dramatică. Erau trei căi, două puteci și o șosea, care ocolea cele trei dealuri ale măslinilor pentru a merge mulțimele mai ușor. Cineva a luat-o pe scurt pe aceste cărărui și spunea în curtea templului: voi nu știți nimic! Vine Iisus călare pe asin să se proclamă ca Mesia, urmat de mari mulțimi de oameni. Toată lumea i-a ieșit în întâmpinare. De aceea erau două mulțimi. Una care mergea înainte și alta care îl urma. Vrăjmași spuneau, grosiți: învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Spune, no, de acum toată lumea va trebui să știe cine sunt eu, tot Israelul și toată istoria. Dacă ei ar tăcea, de acum pietrele ar trebui să deschide gura și să mă mărturisească. Să știe toată creația că eu sunt Mesia, Creatorul. Domnul Iisus s-a proclamat ca Mesia. Marele Sanhedrin se dezbină. Unii ziceau, vedeți că nu câștigați nimic cu toată măsura voastră rigidă. Iată că toată lumea se duce după el. Toată lumea crede în el și toată lumea îi striga osanale. Răsunau vialurile de aceste osanale. E, ce spuneți? Israelul l-a primit strigând osanale? No. Când Domnul Iisus a ajuns spre covârnișul muntelui, se deschide o panoramă. Zicea Iosif Flavie și alți istorici romani. De aici se vedea Ierusalimul, capitala lui Israel, în toată splendoarea. De aici se vedea și templu. Era înainte de orele 11, când soarele era reflectat de acoperișul templului, care era acoperit cu apla de aur 6 mm, iar pietrele toate erau albe și apoi o mare parte a templului abunda în marmura albă. Templul era considerat una dintre minunile lumii. Când Domnul Iisus a văzut Ierusalimul, a plâns. Ce plâns misterios! Văile răsunau de osanale, mulțimile îl aclamau ca Mesia și el plângea. ce paradox. Domnul Iisus era de neînțeles. De ce a plâns Domnul Iisus? Când toată lumea era așa de entuziasmată, Domnul Iisus plângea. Ce paradox. De ce a plâns Domnul Iisus? Și vă spun un lucru foarte interesant. Când Lazar a murit, în textul grecesc scrie, Domnul Iisus i s-au prelins doar câteva picături de lacrimi. Iar acum, Domnul Iisus plângea în hohot. Ce înseamnă asta? Moartea noastră pentru Hristos nu e nimic. Domnul Iisus a zis numai un cuvânt fiicei lui Iair. Talita, cumi, fiului, văduvei din aie, tinerelule, scoale, te spun, și rulază, ieși afară. Și-a înviat. Ierusalime, Ierusalime, tu zici că mă accepți, tu nici nu mă cunoști. Tu mă accepți ca împărat politic, ceea ce eu nu sunt. Dar nu mă accepți ca Mesia spirituală. Ierusalime, tu vrei să-mi oferi capitala ta, că eu să domnesc ca împărat politic. Eu am nevoie de inima ta, ca să mă accepți în inimă ca Domn și Mântuitor. Ba ceva n-ai grav. Acum Mântuitorul le oferă ultima zi de cercetare. Și el știe și acum îl resping. Groaznic și el plânge în hohote. El plânge și plânge pentru acel templu plin de aur, dar care era fără Dumnezeu. Și el plânge în hohote pentru aceia care le resping. Pentru ei, toată jertfa lui este satanică. Dacă noi îl respingem pe el ca Domn și Mântuitor, ne afundăm în infern. Hristos ia ce urma să se întâmple după 40 de ani. Un Ierusalimul va fi invadat și distrus de generalul roman Titus. Atunci, din 4 milioane de oameni, jumătate au murit prin înfometare și sabie. Și atunci națiunea evrească a fost împrăștiată prin toate părțile lumii. De ce? Pentru că nu l-au acceptat pe el ca Domn și Mântuitor. Ațățau mereu Imperiul Roman, până când într-o zi i-a spulberat. În final, ascultați, una dintre marile prorocii din Ezechiel 11, cu 23. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Evreiescul Sechinah, pentru slava Domnului, înseamnă manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a manifestat prezența în Fiul Său. Domnul Iisus zicea, cine m-a văzut pe mine, m-a văzut pe Tatăl. Acum era ziua când Domnul Iisus părăsește Ierusalimul și templul pentru totdeauna. Acum urcă pe muntele Maslinilor, unde a stat ultima dată și a făcut ultimul apel. Cum au trebuit să recunoască și rabinii după răstignirea Mântuitorului, aici un zadar Sechinah, în care se manifesta prezența lui Dumnezeu, a strigat cu glas de om către oameni. Ei totuși nu l-au acceptat nici la ultimul său apel, ci l-au răstignit. Israelul s-a afundat nu numai într-un dezastru prezent și pământesc, dar și într-un dezastru etern. Apelul lui Hristos făcut atunci către poporul evreu este încă apelul lui pe care l-a făcut istoriei întregi, arătând că el este împăratul etern, împăratul păcii și al prosperității, că oamenii să aibă pace și prosperitate. Domnul Iisus încă are har, încă ne cheamă la brațele sale de Mântuitor. Gloria Lui în vecii vecii. Amen.
Go!